This is the Voice of America. The following program is in Bambara.
Ninye Malikuraye, Voix de l'Amérique.
Kononton o temena ni sanga bisabaye nampala nyono commune kono segu marala biye trataye janvier kalokle duru sambafla anitan duru ambalma o anusiu ayaw bisibla vieux africa malikura keneka awka bi jamuka o mena lase obalma mso mariam traoré mohamed touré ani moribo dambele fe anga bi kuna foni lakuma bawo olu fleni kakeni mali koronfela geleyaye Moribo Dambele ale kuma di wasaden Umar Marikoma.
Mangam be jamana en kono gabri 1991 panga te ka kuma ka ko en politique ya fo pasane Musa Kinga tablo jugo en mbo hasta. Ole kama 91 antara Mauritani.
Kasim Traore ale ka sega sega lu olu mena bolibi Mali kono arabu mumbe no uluka ton gele ya kono na abina doni fanyo ko nyaka. Anga bi soro kene muruwo ya tretre makata malikon nala Ousmane Maiga na furumsu olubina dofanye shemara okunwanko kwa biseko ani donko o kenebe Mamudu Jefagabulu nay ale sanu fakala ye bamako artisana
akela folo folo ire mu ma onyere toro bi anyo bizu chewiye kilyan mena nege serama amba samme o fira mesure kilyan do bena sere eta don kilyan do
Aywa mbalima uyanini kuna funi nununga jensenka lasi auma amena bidon kibaru lame Mohamed Touré ani Moribo Dambele bulu. Mohamed ani Moribo aunisu.
Mbalima uansu Moribo Dambele.
Mbalima uansu Mohamed Touré.
Burundi. Burundi jamana la mɔgɔ saba ni karabara ka baw la jamana kɔrɔn fɛ ka sabu kɛ sigida kɛlɛba min bɛ yen ni kojugu suguya daminɛla ka sɔrɔ jamana ka kalata o baara o tɔ ye kalo duuru ye.
Kongo Kinshasa jamana la Human Rights Watch n'o ye adamadenya ani maya hakɛjɛkulu ye ka lakalita fɛ Kongo jamana finitigi ani duniya kelenya cidenya sɔrasiw ka kan k'u jija ka se ka Tabo Tabéry nɔ minɛ. Ni ale ye banbanci milisi jɛkulu Duma Defense du Congo ɲɛmaa ye. A jalakira ninjuguya baw la Walikale ani Masisi sigidaw la Nord Kivu mara kɔnɔ.
Côte d'Ivoire jamanatigi kɔrɔ muso Simone Gbagbo ale ka kiri daminɛna taratadon Abidjan ani a jɛɲɔgɔn mɔgɔ wɔɔrɔ. Simone Gbagbo ani ɲe mɔgɔ wɔɔrɔ minnu kofɔ olu tun kan ka kiri kɛ u ka kojugu tigɛ kirisigɛ so n'o ye Cour d'Assise ye nka u yɛrɛ kun tɛ kɛnɛ kan.
Farafina kelenya tɔn n'o ye Union Africaine ye o sisan ɲɛma n'o ye Mauritani président Mohamed Oud Abdel Aziz ye a bisigiya ko Ebola kunfilanitu jolibɔn bana warangatali ye laɲini ye min bena to farafina tilenbiyanfan jamana farankali bena semantiya ka taa fɛ a bɔlen Lagine ani Liberia jamanaw la a sera Sierra Leone kaw fɛ.
Ameriki jamana furagilanyɔrɔ n'o ye Johnson Johnson ko a ye a ka Ebola bana kunbɛlan fura sifilɛli daminɛ adamadenw la a ko nin baara ɲɛmɔgɔya bɛ angilɛw ka sanfɛ kalanso dɔ bolo n'o tɔgɔ ko Oxford University.
Kenya jamana la Meshak Yebe su nimatɔrɔlen yera jamana tilenbeyanfan la ni jagokɛla de tun ye Kenya jamanatigi dangan William Ruto kiritigɛ lafasabagaw ka seere ye. Duniya tribunal so b'a la n'o ye Cour Penal International ye. Kenya jamana sariyaso ye sɛgɛsɛgɛlu yamaruya a ko la.
Mozambique jamana fanga sosobagaton ɲɛmɔgɔ n'o ye Renamo Antonio Mushanga a minɛla tuguni a jalakilen do ko a ye jama jirali kɛ ka u ka nisɔngoya yira ani ka mɔgɔw su ka kɛ balawu kan.
Egypte jamana la polisi gɛlɛn lakanama n'o ye demineur ye kelen sara kɛr sigida la a laɲini ka bɔnbu dɔ min yira polisu sow kɛrɛfɛla la latiɲɛ jihadisu jɛkulu ye a jira k'a fɔ ko u ka laɲini de tun do. An balimaw ni de tun ye bidon kibaruya ye ka lasa ma Modibo Dambele ani Mohamed Touré fɛ. Mariam Traore.
Modibo Dambele ani Mohamed Touré an ka foli b'aw ye. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o tɛmɛna dumunabakaw fɛ Sikaso mara la. Ambalmau ambe fulike awiye ayaw bisimila VOA Africa Malikura kenekan ambe sorofia turukala keme anifla sanfe malikono. Kakeni Mali geleyaye, Mali koronfela geleyaye, Moribo Dambele aleye kumadi wasade Umar Marikoma, aye aka hakilna udi ama munkoso Mali jamana nyamogo uluti kasonga nyefolike Mali dounye ni nkunyaka. Okuma, Moribo yemi soro Umar Marikubulu, anga jekulame.
Mangam be jamana yinkono, kabri 1991, fanga seka kumaka kuin politika ya fopas. Anye Musa Binga, taburu jugo ya mabuye harsa. Ode kama 1991, antara Muritani, kata kumanyo konyake, anye hakila mesura anana kana ka di atete mame, umabarka doala. 2012, antara nyafunke, nyefla, juwe kalo ni septembre kalo la, anu njera kakuma, anakila, banchuko beze kasura la, politika firaka, transition fanga umaname. O, nyinafana, nebe komisyon d'enquête parlementaire la, komisyon mi beba kalama, menka kalo kile tani ulom la ni kalo kile mungani kili kere jugubwa de kera kire al mugo chama ni nitora la harsa antado surasi hakami nitora la do utumuna fana antado fana mugo hakami nitora la kijalo kununana msika sike di tono sike la asamble fe kuwa sanga shiro minkera ula nebu uton kununana uton kununana matu netara kire alde miya tu antara kire al partika tabulu koro nyimi fo nanya ke 2012 la kataka kata sike sike like wasa maliyo mkasi anga kuma
kai la jere mke sibiridon ni mafili desamburu kalo kile mugo samba fla anitana ni aya nyini fene ka foko sekesegali mukera biro di verificateur general fe ani mali saria sumba noye cour supreme ka bulo faram ko oluye gafe munun boko gafe nun kaka bla saria ka buloka ebe fika mune fonna
mana na folo irguiru efa flado min kanga ke menote kala afa folo mi kanga kiri benuta la kiri sola fana wen na folo mi irguiru foko na folo de kan boshula bo kanga nyangi fana hadu nyangi ni maga ka sola doin no umanga ke jor la tun jamana kono joro mina ubise ka jamana don ngo forum na ulu bise ka jamana don ngo kola klero mina nyangi ni ti dore o ya ta chau babla chau o ya folo folo mi parce que dana ya de borika ni kanga buin mena froko ngo kono metu era soro joro la tun o mo kono bise ka député tun o mo kono bise ka
Yani ni fune kafu kuwati mna malifanga nwe mado falin Fransi jamana dena no Sergi kuwati kile fune na muye sano kuna kama mgo yuko kuhulube mna chuko juu yala ebe fuga muye fune kafu orola tuguni.
Baka jamana don fe abaka jamana don lame baba be benga sabati aka jamana konona o konona kana mo mi ni fali ke ba mako prison ba re kono an ngana agalok ni to fosa parce que nama cliente ze ka do fola so minu kele do armaula me ba mako prison mo ni fali ke bre ok do ngono anaka jugu jugu ko ka fali to wula wi to wu minu mene o winga nga bla ngana ya ko bo falonke e au re ka jamana konona minu fogara o ma se ka kirinya na bo ko wula ero baraka galande donc o de kama ni yo fo ka kla ko do doni sanugo ntala mne ko juguya de la sabu para mbeka suruka kasubon konona unam manka o kana ba fo seria kola ko presumption d'innocence o koroka fo ni somikeri manin na ki blaka sola ni makiri ka nyinya ni ka jaka fo yeninke ave ibe jete men harta ka fo ab inote inote ka ate kuma o koroka nga mne ko nyumanga fo ka ta fenjo la domina nga sanugo wo christophe wo seba jara wo ana to be u bebe mne ko juguya de la o kuma kelembe tajun tren wo dona seria la ache mai
Nitunye wasade Umar Marikwe, anga fuli baye, nga alibi ambalmao ani Umar Marikwe mafaranyokona. Sabu, aya ira kafo mkoso mali fanga nyemogo ulu mason kasiki kafoke ni mali deputy blue mogo ani jamana nyemogo uye. Jamana deunye mali koronfela gelea u kunganku nyauka. Kerengera niyala siki kafome ni obenali alijiri kaufi janvi kaloni kileta ani duru. Ukona la alibi muribu ye sika sika lika kuka kwa sadi Umar Mariko aye kunafuni wera udi ama ukunyaka angu ufena lame.
Sani sabenka tabulu ka jefolo. Sani government nga wuli kataka bisa kumake. Anga jatelambe jepite blongo na ane government nga nga sifolo. Anga nga hamino mfoka nga tabulu ufo. Government nga nga parti politiku fana kenyo wanka. Minu mbe uponisho na minu mbe majerite la. Unuka sige uwa kuma ufo. Otuma kumari government nga uke gafeye. Kasoro ka wuli na ereka hakinaye. Haka miria ye kata kata. Ani mwore manga kumakele. Ani mwinga nga kumake. Minu ye marfata kube jamana kele. Otuma kube jamana fanga kele. Unu le kuna nga sige kakuma. Dongo otuma nimi boro sige foko nana tumamina. Mwema mna tine nyeboke anye. Na umake kulao. Mwema mkon
taara ka tila ka société civile minnu bɛ bɔ kɔrɔnfɛla fan fɛ komi n'a sɔrɔ kɔrɔnfɛla fan in dɔrɔn don ka société civile ta ka fara gouvernement ka cidenw kan u taara ka taa sigi ka taa bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ wa n'u nana ni bɛnkan sɛbɛn ye fana bɛnkan sɛbɛn in ma yira an na gouvernement yalala ni bɛnkan sɛbɛn ye jamana kɔnɔna na ka taa parti politique ma wuli ka sigi ka kuma assemblée ma sigi ka kuma fo don min na u kan ka taga komi sini ɲɔgɔnna algérie ka taa u ka hakilinaw da kan u nana ka na don député bulon kɔnɔ ka na députew da sumusumu ni ye député kɛ kulu saba ye fila bɛɛ bɔra sali kɔnɔ bɛɛ bɔra kɛnɛma a ko yɛrɛ ma se ka kuma ɲɛnama sɔrɔ kuma ɲɛnama bɛ fɔ a la ni parti dɔ bɛ kule ka jɔ la wulila k'a fɔ ee an ma jɔ n'a ye an ma jɛ n'a ye jɔn jɛra n'a ye a ye parti kumakan mɛn jamana in kɔnɔ min ko ko vraiment ale jɛra n'a ye ka taa n'i y'a ye fana cogo dɔ la hali rebelle fana b'a la k'olu ma jɛ n'a ye o tuma jɔn jɛra n'a ye o tuma jɔn ta don n'i y'a kɔnɔna yɛrɛ lajɛ fɛnw b'a kɔnɔ a taabolo kɔnɔna na o tɛ jamana jɔ ye tugun dɛ o ye jamana ci de ye jamanaden bɛɛ kan ka damakɛɲɛ i bɛ kɔrɔn fɛ o bɛ kilebi fɛ o bɛ baba fɛ o bɛɛ kan ka damakɛɲɛ ka damakɛɲɛ baliya bɔ jamana kɔnɔna na o politiki sira dɛ an b'o k'o de kɛlɛ nka o politiki sira in jidera kabiri musa binna dɔ fana ala hakili la ko o bɛna dabila jamana kɔnɔ mɛ o demokrati y'o sinji fo bi a yɛrɛ lajɛ sisan hali minnu yɛrɛ bɛ kɛ sisan denmisɛnnu tali la baara la baara yɔrɔ la ni mɔgɔ min bɛ parti in na o de bɛ ta parti bɛ fanga la o ka mɔgɔ de bɛ ta ka baara d'o ma parti tɔw ka mɔgɔ tɛ ta bon o bɛɛ yira dɔrɔn k'a fɔ baara de tɛ ka kɛ jamana kɔnɔ walasa ka cakɛda dayɛlɛ jamanadenw ka baara kɛ o tuma danfara in jamana kɔnɔ o de bɛna ni kɛlɛ ye ni sitanɛ ye jamana kɔnɔ an ka danfara dabila ko caman wɛrɛ b'a kɔnɔ min olu ka ɲi fɛn dɔw sigilen bɛ fɛn kolon kɛrɛfɛ fɛn ɲuman sigilen bɛ fɛn kolon kɛrɛfɛ nka fɛn kolon ka ca ni fɛn ɲuman ye an mana sigi ka bɛn fɛn fɛn kan foyi tɛ se k'o bɔrɔtɔ Algérie ni France y'a don ɲɔgɔn na cogo cogo a tɛna kɛ anw sago ye n'a dun ma kɛ anw sago ye fitinɛ tɛ bɔ jamana kɔnɔ mɛ foyi fana tɛ fitinɛ bɔ jamana kɔnɔ na anw yɛrɛ dama fana cɛ.
Ayiwa kuma dɔnnaw ko ten ko dɛlɛndɛlɛn o tɛ se ka taa ni falisiw ye f'i k'i k'a kan de. Nin tun ye wasaden Umaru Mariko ale ka kunnafoniw n'a ka sɛgɛsɛgɛliw ye Mali ka gɛlɛyaw kan kɔrɔnfɛla kibaruya la. An ka foli b'a ye dan tɛ foli min na. Ka kɛɲɛ ni o kɔrɔnfɛla gɛlɛya kelen ye Mohamed Ture ale ye kuma di Mahamud Diko ma ni ale ye Mali Haut Conseil Islamique o ɲɛmaaba ye. An ka kasiriyaw lamɛn.
Ala k'an mɛn sababa ma. Ne b'a fɛ ka min fɔ o la o ye jamana a kɔɲɛ bɛ maa minnu bolo n'olu de b'a bilasira n'olu de b'a kunkan fɔ o ye jɔnni ye jamana bɛ maa minnu bolo. Fɛn min ni a dir'e ma n'ale a bɛ e de bolo ni gɛlɛya sɔrɔla a la o gɛlɛya o ye jɔnni n'o ye ka tɛmɛ e yɛrɛ kan. O de la ne y'a jira k'a fɔ ko jamana elili n'o ye maa minnu kalanna ni jamana kibaruya bɛɛ lajɛlen a b'olu de bolo jamana ka kan ka orientation min kɛ a b'olu de bolo négociation min n'a bɛ ka kɛ sisan négociation ni fɛn wɛrɛw. Ani akɔr minnu siɲɛla ka kɔrɔ sɛnɛkɛla ma siɲɛ ayiwa bangena ma siɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ma siɲɛ jamana eliti ni jamana responsable de y'a siɲɛ donc ni problème min b'a la o ye jɔni nɔ ye problème min b'a la bi o ye olu de nɔ ye parce que ko min bɛ sen na a san 50 a ka kan ka prévoir k'a dɔn k'a fɔ nin ko in solution ka ɲɛna a la min ye solution durable kuma kɔrɔ y'o de ye.
I ko kɛlɛ tiɲɛna Mali jamana fanga bolo Kidal mara kɔnɔ o de kɛra sababu ye ni sigikafɔ ka kan ka kɛ ani banbanciw cɛ nka e yɛrɛ bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna kun min na a y'o fɔ wa.
Bon an bɛ se ka dɔ de ɲini mais ne ye min fɔ a kuma ka gɛlɛn nka kuma tiɲɛ ye tiɲɛ de ye ni kɛlɛ kɛra kɛlɛ tiɲɛna i bolo f'i ye i kan bɔ maayɔrɔw ma a ye na n dɛmɛ a ye na kuma ni kari cɛ n'o sigi ka fɔ bɛ kɛ k'a fɔ ko o bɛɛ bɛ se ka k'i sago ye ni maa min y'a fi a y'i nɛgɛ mɛ tiɲɛ t'o ye o n'a kun kɛra an sago ye sigi ka fɔ t'a la o an b'a fɔ a bɛ kɛ tan de a bɛ kɛ ten mais ni ko min nana kɛ f'aw ka kuma ɲɔgɔn fɛ bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ ka ɲini fɛn ye min ye o ko k'o ɲini il faut que u kana peuple nɛgɛ k'a jira k'an bɛ dimi k'a fɔ ko non a tɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan ligne rouge de b'an bolo nin tɛmɛ tɛ kɛ nin kan nin bɛɛ ye kumaw de ye kuma min ni o ye ka peuple nɛgɛ de an ka kan ka tiɲɛ de f'u ɲɛna tiɲɛ ye jumɛn ye kɛlɛ tiɲɛna an bolo bi kuma an ka ko in kɛ ni hakili ye min bɛ se ka bɛn bi an k'o kɛ fɔlɔ k'a ɲɛɲini jamana binna ko min kɔnɔ a kana bin a ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ.
I ko ko maliyɛn jɔ don u ka dimi nka u kana funu o kɔrɔ.
An jɔ don an ka dimi puisque dimi ko kɛra an na an ka jamana lagosira ayiwa lebu sera an ka jamana ma tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen sera an ka jamana ma mais wajibi don i bɛ dimi o la nka n'an ko an bɛ funu ka wuli ka taa ko kɛ k'a sɔrɔ an m'a kɛ ni hakili ye ni ala ma jan kɛ dimi wɛrɛ bɛ tila ka don an na o de la ne ko n ko an ka dimi nka an kana funu parce que anw de ye diɲɛ ma wele k'u kana an dɛmɛ n'i ye ma wele a ye n'an dɛmɛ o tigilamɔgɔw u ka bonya o bɛ ko min na i ka kan k'i hakili to o la maa wɛrɛw de bɛ yan u n'u ka marifaw n'u ka dɛmɛw n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen pour que jamana ka se ka wuli ka jɔ a sen kan n'o tigilamɔgɔw ma ko lajɛ ni hakili ye n'an k'an b'a lajɛ ni dimi ye a tɛ ɲɛ funu tɛ se k'o dilan.
Nin tun ye Mahamud Diko ni ale ye Mali Haut Conseil Islamique o ɲɛmɔgɔ ye an ka foli b'a ye fo Bamakɔ. Kasim Traore ale ka bi sɛgɛsɛgɛlu o ye tali kɛ Mali arabu olu ka tɔn jɛkulu kan ni an ko a ma ko Al-Karma ni an b'a wele nansarakan na Alliance de la Communauté Arabe du Mali. Ayiwa olu y'a yira k'a fɔ gɛlɛyaw b'u ka jɛkulu kɔnɔna la o kuma min sɔrɔla Kasim Traore fɛ o koɲɛ la an k'o fana lamɛn.
Tɔn jɛkuluba min sigilen don Mali arabu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'a bɛ fɔ a ma Al-Karma ale kɔnɔna na gɛlɛya tun bɛ yen tɔn k'u kalifara minnu na k'u ka camancɛ baara kɛ olu y'a lajɛ ka tɔn k'ale faga ka tɔgɔ kura da a la o de la a ɲɛmaw olu ni kunnafonidilaw ye baro sigi kɛ.
Ne tɔgɔ Mohamed Ould Mohamed Lamine ne ye association Al-Karma Alliance de la Communauté Arabe du Mali ne ye secrétaire général adjoint an ka association yɛrɛ o mɔgɔ saba n'u u yɛrɛ ye ten mɔgɔ saba ka taa ka taa réunion ke ko réunion mbé tali ke ko ko ka association Al-Karma ko ko usen la okan ka sro ka association re kere min to ko albina bon alors que association Al-Karma yere ale kere ra wakati mali coup d'état kele wakati mna o wakati duna 2012 malien dembe fiman djema a be du sou kam kam nen ko mali yere ko la wakati ndela bɛɛ kun sirannen don parce que marifa cikan kun bɛ yɔrɔ bɛɛ.
Tuma min na fangandaraki kɛra Mali kɔnɔna na Al-Karma maaw kun wulila ka taa se u ka maa minnu kun bolila ka taa Algerikaw fɛ yen Niger ani Moritani yaasa k'u lafaamuya gɛlɛya min tun bɛ an ka jamana kɔnɔ.
Parce que mɔgɔ caman u siranna parce que a b'u ɲɛna amalgame de kun bɛna kɛ rebellion min ye Mali kɔrɔ yan fɛ yan fan fana bolila u taara u y'u ka duw to u y'u ka biɲɛw to u bolila ka taa kan les réfugiés la n'o ye Burkina Niger ani Moritani. Dɔnku an fana ko ah o cogo la ten an bɛna taa ka taa an balimaw. Parce que à Wagati la mort sous bébé quand les réfugiés là. Nous sommes pro-maliens, nous sommes contre le Mali. Encore 600, encore un mal d'indé. Mali, quel indé depuis Soudan Wagati, il faut qu'on fasse Mali Kerera. Mali est quel indé ciment, diamant.
Au Nyongoye, nous nous belagilé nos coffres ça, ou quand sur le carton sigi, Mimi Mali Arabou belagilé Franonga, nous ou yo Togadako Al-Karma.
Une alliance de la communauté arabe du Mali. Donc, alliance, Ama Sigi Fanako, Mordamalama de Asigi, communauté belle de Asigi, nos chefs de tribu, chefs de fraction, Bekme. Donc, à la réunion qui est bureau là, mon bidouru en une fla de sigira bureau là. Donc, mon bidouru en fla, non sigira sans. Dans la réunion. Donc, sans, dans madame Kofé, ni 2014, hein, mon sabbat se kata kata kibita tuguni, kata nyogon la jake, kubita au bureau, disu, ou te se kakao.
Bibi na ton yon mou kala ini kilimpe, Mali, kaleka kilinya ko sabati, ou lika jofen febi se kana ou strafe ko ou bara ouke.
Le natau la, amena jatemineke, parce que réunion bese na, non e. Atoroid accord d'Algérie dans un hakili bola kosebe réunion fin fait qu'elle entara abela réunion sababe le Mali est un et indivisible donc ore kuma ere ere koloma ro donc mogo mogo ika hakilina nanga hakilina ta ikara sima ikara jema amtanyo ofe mais momi inanga hamirinya teta a okoni vraiment anokoni fel anote seka
Al-Karma ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko nin barosigi in kɔfɛ u bena na ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ yaasa tɔn ale k'an ka taabolo kura minnu ta ɲɛmɔgɔ kura minnu k'an ka bila a kunna k'olu baaraw k'olu fana timɛ yaasa bɛɛ lajɛlen ka i ta ani bila dɔ gɛlɛya min u bɔtɔ filɛ o kɔnɔna na. Kasim Traore, VOA Afrique, ale tɔgɔla Bamako.
Balimaw, aw bɛ Malikura kɛnɛ mandi de kan. Aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ aw ma bamanankan na. Voix de l'Amérique fɛ. Fiɲɛ turukala 100.2 kan. 102 FM. Nin ye aw balimamuso Kayatu Tarawele de kumakan ye. An ka foli bɛ k'a lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen de ma minnu bɛ Mali a n'a lamini na ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ sɔrɔ fɛnɛ internet kan www.lavoixdelamérique.com. Na minnu fana bɛ fɛ k'u da don an ka baro la u bɛ se ka an bataki Facebook kan VOA Service Bambara walima an ka email kan. bewa@gmail.com. Nin tun ye Mahamud Ould Mohamed Lamine ale kumakan ye ni arabu ka association au secrétaire général Dankando an ka foli b'a ye Bamako an ka foli bɛ Kasim Traore fana ye dantɛ foli min na Malikura ka foli bɛ falajɛkaw ye ni falajɛ filɛ nin ye Kolokani mara la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Bi an ka sɔrɔ kɛnɛ ka Moribo Danbele ale ye kuma di Usman Maiga ma. Usman Maiga ale ye furukɛ ɲuman ye min bɛ ka furumuso dɛmɛ ka tɔbɔtɔ kosɛbɛ a ka sɔrɔ yiriwali o baaraw la. Furumuso o ye Kurutumu Tarawele o kuma u bɛ sɛmara kɛ gɛlɛya minnu b'u bolo sɛmara ko in na an ka jɛ k'o lamɛn.
Nte baara wɛrɛ kɛ fonctionnaire baara kɔ mais bɛ muso dɛmɛ a ka baaraw la comme ale ye projet dɔw initié aviculture la ne bɛ ale dɛmɛ o la kosɛbɛ weekendw fɛ ni ne tɛ baara la ne bɛ taa ka yɔrɔ la foro b'a bolo mais a bɛ sɛ mara de kɛ sɛ minnu don pont des eaux sɛ minnu bɛ fanda.
Aw kɛlen don ka mɔgɔ joli ta baara la?
Bon pour le moment mɔgɔ naani ɲɔgɔn de bɛ baara la.
Nin baara in a kɛli ka nɔgɔ Mali kɔnɔ an bɛ wagati min na ko bi wa?
Non a kɛli ma nɔgɔ Mali kɔnɔ bi dɛ ka d'a kan baara in tɛ baara nɔgɔman ye parce que n'i ye sɛw yɛrɛ san ka a bila k'i b'u mara o gɛlɛya mun bɛ yen kabako i bɛ kaba de san parce que mali la sɛw bɛ kaba de dun kosɛbɛ i bɛ turuto san i bɛ jɛgɛ san i bɛ bu san i bɛ vitamini fana san super sable ni T5X ninnu ni kɔgɔ olu de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'a si k'a kɛ sɛw ka dumuni u kɔni b'o de dun fɔlɔ fo kalo naani ɲɔgɔn u bɛ sɔrɔ ka kalo duuru ɲɔgɔn kalo u bɛ sɔrɔ ka fanda daminɛ.
Sɛw bɛ mara ni minɛn minnu ye o sɔrɔli ka nɔgɔ mali la walima a bɛ cogo di?
Bon a man nɔgɔ kosɛbɛ dɛ a bɛ sɔrɔ mais n'i y'a jateminɛ o mazuwar ninnu la an yɛrɛ ka numu fɛ kelen bɛ feere 350 ɲɔgɔn o bɛ ji min mun kɔnɔ abirivuwar o fana an b'o san o fana dɔgɔyalenba an farmasi veterinɛri ninnu na sɛdennin ta 600 ye mɛ sɛba ta se k'o san fo 1,200 n'u kɔrɔbayara kuwa.
Mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko baara in na a bɛ nafa sɔrɔ a la?
Nafa dɔɔni dɔɔni bɛ ka sɔrɔ a la parce que i bɛ tinɔ dɔɔni sɔrɔ o y'a ye n'i kɔni sera ka a mara sinon i bɛ pɛriti mun kɛ a ka ca u bɛ sa bana na u bɛ se ka sa fɛn wɛrɛ la mɛ n'i kɔni ma pɛriti caman kɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la mɛ risiki ka bon kuwa.
Gouvernement bɛ se ka mun de kɛ mɔgɔ minnu bɛ nin baara la yaasa ka se k'u dɛmɛ hali bi surtout musolakaw?
Gouvernement kan k'u subventionner parce que ne yɛrɛ muso ye jeune diplômé sans emploi déjà a ye baara ɲini ka sɛgɛn a ma baara sɔrɔ a fana taara don nin baara in na donc a sɛgɛn kɔni ka bon parce que muso i tɛ se k'o kelen bila tuma bɛɛ a ka taa kungo kɔnɔ ni sɛw ye fanda i bɛ taa i bɛ tu ta i bɛ na bɔ fo moyen de déplacement fana ka sɔrɔ i bolo bon ni jeune diplômé dɛmɛna et puis ani jeune ruraux n'u sera ka dɛmɛ kosɛbɛ n'u kɔni y'a baara kɛ baara matarafa a bɛ ɲɛ parce que Mali kɔnɔ minnu yɛrɛ b'a baara kɛ se ka Mali yɛrɛ bɛɛ bɔ sɛfan na maliyɛnw lafa sɛ fana na parce que sɛfan min bɛ kɛ yan o de bɛ taa feere fo Mali région bɛɛ kɔnɔna na Bamakɔ de b'u servi a ka dɔgɔ région min bɛ a baaraw yɛrɛ kɛ donc c'est pour vous dire que besoin ka bon kosɛbɛ.
Mun de y'i bila ka sɛ mara baara kɛ?
Bon n tilala ma baara ko bi n sigilen bɛ ten a ye n fɛ k'an dɛmɛ n ka se ka baara dɔ kɛ ka sɛ mara nana hakili la wagati.
An y'i cɛ ɲininka i cɛ ye kuma caman fɔ an ɲɛna i kɛtɔla ka hali yɔrɔ in sɔrɔ i yɛrɛ ye gɛlɛya dɔw donna a la wa?
Oui parce que ale yɛrɛ de tun ta ye terrain an ye terrain sɔrɔ bon ale kɔni ye terrain ta banki la k'an dɛmɛ.
Welekan bɛ e bolo k'a lase Mali ɲɛmɔgɔw ma u bɛ se ka musolakaw dɛmɛ cogoya min na?
Ne b'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔw k'an dɛmɛ an tilala baara t'an bolo an ma baara sɔrɔ an bɛ ka an yɛrɛ dɛmɛ ka nin kɛ dɔɔni dɔɔni ni sera k'an dɛmɛ vraiment a bɛ diya n ye.
An balimaw nin tun ye madam Maiga Kurutum Tarawere an'a furukɛ Usumani Maiga olu mankan ye. An ka foli bɛ u fila bɛɛ ye. An ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Usumani Maiga ye an b'a fɔ a ye k'a furukɛ ɲuman. Ka foli di malidenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka bi seko ni dɔnko kɛnɛ an ye an kunda artisana kan Bamakɔ. An sera ye min kɛ an ye kuma di Mamudu Jefaka ma ni ale ye sanufagala ye. A fana y'a jira an na k'a fɔ a ka baara in a ma nɔgɔn. Gɛlɛya minnu bɛ baara in kɔnɔna la a y'i da don o la k'o fɔ an ye. An ka jɛ k'o lamɛn.
Ne bɛ baara kɛ artisana butiki numéro A4 la. Ne ye bijoutier. Ne bɛ baara in na sisan n bɛ 106 bɔ. An ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la. A gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ mun b'anw yɛrɛ tɔɔrɔ bi. An ye bijoutier ye kiliyanw bɛna nɛgɛ fɛrɛ an ma an b'a san mais au fur et à mesure kiliyan dɔ bɛna fɛrɛ e t'a dɔn kiliyan dɔ ta tɛ u b'o ta dɔn i b'a san i bɛ problème sɔrɔ parce que a bɛ fɔ ko y'a san e pourtant ni bijoutier ma sanu san ou bien ma warijɛ san n t'a dɔn i bɛ mun san ka baara kɛ o dun y'i ka baara taabolo de ye sisan an yɛrɛ y'a ɲini faamaw bolo pour que a ko ka nɔgɔya sisan mais an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la ni faamaw tun bɛ se k'an dɛmɛ o la vraiment u b'an dɛmɛ.
N b'a fɛ i ka walawalali kɛ an ye o bolo ma ka nɛgɛ san kiliyanw bolo cogo di.
I n'a fɔ sanu bijou bɛ e bolo e taara i y'a fɛrɛ anw ma an y'a san kɔfɛ. A fɔra ko e y'a suɲɛ e taara bijoutier yira ko bijoutier y'a san o problème sera posi la sisan nɔ a bɛ fɔ ko bijoutier yɛrɛ c'est l'heure de et pourtant ni bijoutier ma sanu san i bɛ mun san a ka gɛlɛn dɛ.
Depuis ye baara daminɛ yala e de la ka o gɛlɛya ɲɔgɔnna sɔrɔ i yɛrɛ ka bolo kan?
Bon ala ni tiɲɛ na n ma gɛlɛya sɔrɔ mais n baarakɛɲɔgɔn caman y'a sɔrɔ. Ni baarakɛɲɔgɔn y'a sɔrɔ a bɛ fɔ min y'a sɔrɔ.
Bi ko sanu da ka gɛlɛn san sanu gramu bɛ joli la?
Sanu gramu 25 mun yɛrɛ bɛ kuru la o ye 4,000 ani 200 yɛlɛ ne yɛrɛ de don sinɔ waati la
bazi yɛrɛ tun nana fo 7,800
e ka miiri la mun y'o kɛ
moma kɛ cogoya de do waati do a be yele waati do a be jigi opis fana jamana be gɛlɛya mun kɔnɔnana nege gɛlɛyara nin waati na kosɛbɛ
nege ka gɛlɛya o la aw ka baara o aw be ka se ka aw yɛrɛ sɔrɔ a la
n'a gɛlɛyara a be gɛlɛya kiliyan fana bolo ka nege sa a kadi caaman ye k'a sa mɛ piri mun b'a la a ka gɛlɛ caaman ma mɛ n'a nɔgɔyara bɛɛ be se k'i ta sɔrɔ a la kuwa
awa fɛn min ye a sanni feere bolo ye ka bɔ n'a ye kɔfɛ yala kiliyanw be bɔ mali kɔfɛ ka na sanni k'aw bolo wa
kiliyanw be bɔ mɛ a ka suma parce que sanu san biro dayɛlɛn bɛ fan bɛɛ o fana bɛ gɛlɛya balase anw yɛrɛ artisanw ma kuwa parce que fɔn ba ta anw na ni fɔn bɛ minnu na san na olu kelen bɛ ka biro dayɛlɛ o bɛ sanu san wa alors que aw bijucew fɔn ba tɛ aw la o fana gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ
ministɛrɛ so sigilen don aw bololabaarakɛlaw n'o ye artisanw ye olu ka tɔbɔtɔbɔli ni u ka dɛmɛdɛmɛli kama aw ni aw ka ministɛrɛ so de la ka sigi ka kuma ko a ko ɲɛ kan fɔlɔ wa walima mun do
komite b'an fɛ yen nɔ an ka komite mɔgɔw ni ministɛrɛ bɛ sigi ka hakilina bɔ a ka suwati bɛɛ
bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ depuis kɔrɔnfɛkɛlɛ daminɛna a ye gɛlɛya se baarada caamanw ma tourisme y'o fɔlɔ ye minnu bena tourisme na mali kɔnɔ ka kɔrɔ o caamanw de be sanni k'aw bolo tourisme aw ka kiliyanw na sisan o koo bɛ cogo di
fɔlɔ la tubabuw tun bɛ na étrangerw bɛ bɔ fan bɛɛ ka na bo sanno vakansi yɛrɛ kɔnɔnana i tɛ masi ye n'a bɔra mali kiliyanw yɛrɛ la tourisme na a ka suma mɔgɔ yɛrɛ tɛ san depuis kelen wulila caaman sen sumayara nali la
awa e dun bena se ka mun sɔrɔ hali bi k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛɛ ye an bɛ gɛlɛya min na n'o ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ ye n'o nana tiɲɛni don ɲɛ be se ka sɔrɔ a la cogo min sankura yi kɔnɔ
ala ka kele ban ka bɛn nati ka réconciliation nati vraiment u be wusaya anw yɛrɛ bololabaarakɛlaw ma u be jamana yiriwa
ni tun ye mahmud jefaga ale mankan ye ni sanufagala don bamakɔ artisana an ka foli b'a ye mali kɔnɔ sisan an bena kunda kunnafoni kan kunnafoni minnu ni olu bena di shaka traure fɛ ale bena farikolo ɲɛnajɛ kunkankow ɲɛfɔ an ye kɛrɛnkɛrɛnniya la kan 2015 egli jɔyɔrɔ ye min y'a ko la an ka jɛ k'o fɛnɛ lamɛ
kan coupe d'afrique des nations guinée équatoriale 2015 san hukumu kɔnɔ mali senkɔrɔmadonobaw labɛnnen do mali ekipi dɛmɛni kama kungɔrɔta ka se ka sɔrɔ an na ɲɛmɔgɔ dɔ masalala
segina denba ne ye suporteru ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye an ka fɛrɛkɛ k'an ka drapo suporte n'i ka drapo suporte i be fɛn min ɲini i b'o sɔrɔ epuis suporteriya a b'a yira de k'a fɔ i b'i faso fɛ mɔgɔ min b'a faso fɔ tɛ tiɲɛni kɛ
aw ye fɛɛrɛ dumɛn bila sen kan ka taa ɲina guine équatorial
anw ye troisième de afrique kɔnɔ bi egili ye troisième de donc an tɛ fɛ ka kɛ troisième an bɛ fɛ ka kɛ numéro un de o de kama n b'a ɲini bɛɛ fɛ u ka duwawu ka ɲɛ jamani ka se ka kupu sɔrɔ sa dɔ kɛra anw ta o ta ye sabanan ye o maɲi bile
aw bena ye kɛnɛ kan guine équatorial wa
ni ala sɔnna an be ye parce que guine équatorial an ka ressortissant minnu be ye olu fana sigilen do ka anw kɔnɔ n'u m'anw ye se komi balon tɛ ta anw ye douzième homme de terrain kan n be appel min lancé mali balonta ɲamɔgɔw ma u ka bɛn an ka sɔn ɲɔgɔn ta ma fɛɛn min tun ka gɛlɛ ni mali kɔbɛ o tun ye suporteru ye anw bɛnna bi n'an bɛnna ekipe min b'an bolo an be kupu ta
a ye fɛɛrɛ dumɛn bila sen kan senkɔrɔmadonobaw
an be taa ni jɛmɛw ni balaw y'an bolo ka se ka ekipe soutenir ni ala sɔnna
kungɔrɔta bɛ sɔrɔ wa
kungɔrɔta bɛ sɔrɔ ala ka mali gaɲɛ an be IBK fɔ parce que président de la république ye an bila condition na
président ye mun de kɛ aw ye
président ye avion louwe ka danw ma ka taa malawi tiɲɛ yɛrɛ la a jara ye
suporteru ma
équipe national ni suporteru ne yɛrɛ tun b'a la bi tuguni président filɛ ka woruw sara pour que zoriw ka taa stage kɛ gabon anw filɛ k'an préparé an ta condition na donc vraiment jamani wɔri de don an ka sabali jamani fantanw ka woru de faralamɛ ɲɔgɔn ka daw ma o yɛrɛ tun n b'a fɔ balontannaw tulonkɛ tile banna dɛ ne seginɛ de ma n bɛ supporter bɛɛ fo an be mun fɔ maliyɛnw ye parce que mali bɛ yɔrɔ min bi diɲɛ bɛɛ de ɲabɛ anw na donc mɔgɔ si kana kɛlɛkɛ mɔgɔ si kana mɔgɔ bugɔ mɔgɔ si kana mɔgɔ nini
voa afrique tɔgɔ la bamakɔ siyaka traure ka laseli do
ayiwa n balimaw nin ye an ka bi kunnafoni kuncɛtɔ ye o kuma minata kuyate ale ka nin fɔli duman ye an benu kɛ ka bi jɛmukan datugun k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi jɛmukan na kumabaw tun ye mali kɔrɔnfɛla o kunkanko kumaw ye wasaden umaru mariko ale y'a ka hakilinaw di an ma o koɲɛ kan awa kasim traure ka sɛgɛsɛgɛliw o tun bɛ mali arabuw ka tɔn jɛkulu o gɛlɛyaw o taabolo kan an ka seko ni dɔnko o tun bɛ mahmudu jefaga bolo ni ale ye sanufagala ye artisana bamakɔ awa k'aw ladɔnniya an balimaw k'a fɔ aw ka bi jamukan o dira aw balimamuso mariam traure mohamɛd ture ani moribo danbele fɛ bi jamukan labɛnna yorobaw den fɛ n'o ye yemi obajimi o pande ka karafe o tumbe Michael Bulu anga foli be awiye ka fawiye sini ni ala sona majemu kan wore amino di awma biwe Afrique konoya Washington DC awni tie akwa klo majola aw kambe wati wore ala kambo sula ni tunye Mariam Traoré de kumakanyi.
Kabakoba e, walai jama, ni hoe kabakoba e.